በተመሳሳይ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ በክልል ትግራይ የናገደደ ይመጻሉ ዘለተው ጠሰ ሰባዊ መሰላት ከም ዘተሐሳሰባን ሰራዊት ኤርትራ አብ ትግራይ ንዘተወሰነ እዋን ንምጽናሕ ክጥዕሞም ወታደራዊ ክዳን ኢትዮጵያ ተኸዲኖም ኣብ ትግራይ ምህላዎም ዘርኢ ተኣማኒ ሪፖርትታት ከም ዝተረኸበን ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕብራት ሃገራት ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ትማሊ ኣብ ዘውፃቶ መግለፂ ተዛሪባላ ሰራፍ ሳሃየ ነቲ መግለፂ ከምዝስዕብ ክተቕርበ እያ።
ዝቕፅሉ ዘለዉ ምዕማፃት ደቂ ኣንስትዮን ኣዝዮም ንምዝራቦም ዘፀግሙ መስካሕካሕቲ ጭካነ ዝተመልኦም ፆታዊ መጥቃዕትታትን ብዘርእዩ ሪፖርትታት ተደናጊፅና ኢና። ኣብቲ ማሕበረሰብ ንመጻኢ ክፍጠር ዝኽእል ስነ ልቦናዊ ቀለውላውን ከምኡውን ቀልጢፉ ክርሳዕ ዘይኽእል ማህሰይትን ከስዕብ ይኽእል። ዝኾነ ዓይነት ፆታዊ ምዕማፅ ንኹንን ነዚ ዝፈፀሙ ገበነኛታት እውን ናብ ሕጊ ክቐርቡ ንሓትት ይብል እቲ ንክልል ትግራይ ኣመልኪተን ኣምባሳደር ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ዝሃብኦ መግለፂ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቶም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት በደላትን መስካሕካሕቲ ተግባራትን ዝፈፀሙ ገበነኛታት ተሓተቲ ንምግባር ዘለዎም ተበግሶ ሰሚዕና፣ ብተመሳሳሊ መንግስቲ ኤርትራ እውን ቃል ክኣቱ ይግባእ ኢለን ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ መግለፂን። ዓለም ለኸ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሂማን ራይትስ ዎችን ኮሚሽን ሂማን ራይትስ ዎች ኢትዮጵያን ኣብ ትግራይ ዘካይድዎ ዘለዎ ሓበራዊ ምርመራ ብምንኣድ ብዝተኽኣለ ቅልጣፈን ፅፈትን ክካየድ ኣተሓሳሲበን። ኣብዚ እዋን ኣብ ትግራይ ከባቢ 5.2 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ሕፅረት መግቢ ኣጋጢምዎን ሓደጋ ጠሜት ኣንፀላሊዎን ይርከብ። ነዚ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ዝርከብ ህዝቢ ሓገዝ ንምብፃሕ ሕዚ እውን ውስንነት ከም ዘሎን ካብቶም ፀገማት ገሊኦም ብሓይልታት ኤርትራ ዝተወስዱ ስጉምትታት እዮም። ዩናይትድ ስቴትስ ንሰብኣዊ ሓገዝ ትግራይ ዝውዕል ተወሳኺ 152 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂባ እያ። ነቲ እናወሳኺ ዝኸይድ ዘሎ መጠን ተጠዋራይ ንምዕጋብ ዓለም ለኸ ለገስቲ ሃገራት ኢደን ክሓውሳ ንፅውዕ ኢለን። ጽልኣት ዝወለዶ ኣካይዳ ጠጠው ብምባል መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ጸገም ፖለቲካዊ መዓልቦ ክገብረሉ ደጊምና ነተሓሳስብ። ዘይተወሰነ ፍቓድ ምብጻሕ ሰብኣዊ ሓገዛት ንጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘጻሪ ዘይሻራውን ዓለም ለኻውን መርመራታት ክካየዱ ምፍቃድ፣ ድሕንነት ሲቪል ህዝቢ ምሕላውን ሰራዊት ኤርትራን ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ብዘይወዓል ሕዳር ካብ ትግራይ ክወፁ ምግባርን ንፈፀምቲ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት እውን ናብ ሕጊ መቕራብ ዝብሉን ንኽትግበሩ ኣተሓሳሲቡ። እዚ ቕልውላው ጠመተናን ስጉምትናን ኣብ ዝጠልበሉ እዋን ንርከብ። ስለዝኾነ ባይቶ ጸጥታ ብሓደ ድምፂ ዝዘራረበሉ እዋን ሕዚ እዩ ይብል እቲ መግለጺ።